Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 14 noyabr şimbe. Mikrofon aldığında Bike Timirvan. Ozatlık tapşırığında. Otnanın en mühim okuyalarına bizden küzettü. İnternet aşa Tatarşa televideniyana nişik hem koyda korarga bula. Bu haqta bere uz tapşırığı siler. Оренбур мусульманнары кайбер мәсьәләләрдә православ динәгәләреннән үрнәк алмакчы. Ни өчен Чуашстандагы Тукай авылы капкасы татар башкорт дөньясын таң калдырды? Кызган таба яшьләр тапшыруында бүген эссе булачак. Шушы һәм башка темалар турында тулырак иде бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Сезне Ландыш Харасова сәламли берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кушма Штатлар президенты Барак Обама Сингапурга килде. Сембердә янгында 2 кеше үлгән. Карантиннан соң Казан мәктәпләрендә укулар башлана. Уйгырларга карата үлем җәзасы кулланылуын гаепләп чыккан өчен Кытай Европа берлеген тәнкыйтьли. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. АКШ президенты Барак Обама Азиятын океан иктисады саммитында катнашу өчен Сингапурга килде. Якшәмбе көнне аның Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуы көтелә. Обама Токиода халыкара проблемалар аерым алганда Азиядагы куркынычсызлык турында зур чыгыш ясады. Обама Кушма Штатлар Тынья Кореяның атом янауларыннан курыкмый дип белдерде. Шул ук вакытта ул Пхеньянны 6 яклы сөйләшүләр уздырырга чакырды. Япония премьер-министры Йоки Хатаяма белән очрашу Канда Обама АКШ һәм Япониянең Азиядагы татулык нигезе буларак стратегик бердәмлекнең мөһимлеген ассызыклады. Сембер шәһәр читендә кораллар саклана торган бинада чыккан янгын нәтиҗәсендә 2 кеше үлгән. Бу хакта Россия саклану министрлыгы хәбәр итә. Элегрәк әлеге кешеләр югалганнар хисабында саналды. Янгын җомга көнне төштән соң башланган иде. Ул шәмбегә каршы таңда сүндерелде. Дистәләгән кеше зыян күргән, миңләгәне эвакуацияләнгән. 43 хезмәткәр сыйыну урынына кочып исән калган. Саклану министрлыгы белдерүенчә, янгын хәрби коралларны юк итү эше барышында чыккан булу ихтимал. Сембердәге янгыннан соң Россия саклану министрлыгы һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы илдәге барлык объектларны тикшереп чыгачак. Шимбә көнне Россия президенты Дмитрий Медведев шундый йөкләмә бирде. Казан мәктәпләрендә 16 ноябрьдән укулар башлана. Грипп сәбәпле Татарстанда барлык урта мәктәпләрдә көзге каникулларның вакыты зайтылган иде. Районның баш табибы һәм Казан шәһәре мәгариф идарәсе килешүе нигезендә авыручылар саны 20%-тан арткан мәктәпләрдә карантин сакланачак. Элегрәк Татарстанда барлыгы 10 университетта укулар туктатылганы әйтелгән иде. Тамак сулыш юллары авырулары белән чирләүчеләр арту сәбәпле Казан дәүләт технология университеты 22 ноябрьгә кадәр карантинга ябылган. Роспотребнадзор оешмасының җирле бүлеге хәбәр иткәнчә, Татарстанда тамак сулышы юллары авырулары белән чирләүчеләр саны 36 мең теркәлгән. Татарстанда дуңгыз кизүе яктырган кешеләр саны 348-гә җитте, аларның 114-е Казанда яши. Уйгырларга карата үлем җәзасы кулланылуын гаепләп чыккан өчен Кытай Европа берлеген тәнкыйтьли. Кытай Европа берлеген илнең эчке эшләренә тыкшынуында гаепли. Европа берлеге 9 уйгырга карата үлем җәзасы гамәлгә кертелүен тәнкыйтьләп чыккан иде. Кытай эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, бу Кытай мәхкәмәсе суверенитетына карый һәм аңа беркемнең дә тыкшынырга хакы юк. Көнчыгыш Төркистан төбәгендә июль аенда хан кытайлары белән уйгырлар арасындагы бәрелешләрдә 200ләп кеше һәлак булган иде. Бу чуалышларда катнашкан өчен барлыгы 21 уйгыр хөкем ителде. Шуларның 12-сенә үлем җәзасы билгеләнде. Kosova polisiyasi yakşembe günü uzaşaq yerli saylaular aldından iqtibarlıqını arttırdı. Saylau aldı kampaniyası törlü qurqıtular, yanaular bilen bik yerin kuzdı. Aldağı günü tanılgan opozisiya siyasetçisinin maşinasına utaşıldı. Şimbe Kosova tınyağında NATO xərbiləri opozisiya partiyası binası yanda şartlatqışını zararsızlandırdı. 2008 yılının fevralında beysizlik ilan etkenden sonra bu Kosova'da uzuşa birinci saylau. Bu yılın 9 ayında Tatarstan ilişmalarında barlığı 57 kişi ölgən. Vecherniye Kazan yazılınca inkub ziyan koruyuşlar tizeliş ülkesinde işlevçiler. Sınğı 3 yıldağına da tizelişlerde 128 kişi ölgən. Gerçi ozgan yılının avgustundan iqtisadi krizi sebeple tizeliş işleri kemikən bulsa da. Pakistanın Peshawar şəhərindəki polisiya postu yanında avtomobil şartlağı nəticəsində ən az digəndə 7 kişi ölgən yaralanmışlar var. Sınğı günlərdə Pakistanda bir neçə zor şartlağı bulğan idi. Onlarda qub kişi öldü həm yaralandı. İldəki Taliban xərəkətə rəsmi hükumət qəskərlərinin onlarqa qarşı ütkərgən xərbi şaralarına cavab etib, xücumlərini orttura deyib xəbər etdilə. Rusiya həm Gruziya xərbi Gruzin yolu hərəkətin aşa. Məskəv həm Tiflis, Rusiya, Gruziya həm Ermənistan yolu transport hərəkətin qabad başlayı. Gruzinin Dəvlət İminliqi Şurası Rusiyadan Gruziya həm Ermənistanqa barışı yek maşinalar için Kazbigi postun aşu qararın qabul etkən. Siz sınqı xəbərlər bilən tanıştığınız mikrofon aldığında Landış Xarasıva buldu.
Şuşu həm başqa xəbərlərini siz bizdən internet səhifəsində də taba alasız. Adresi ozatlıq.org.
Olda qızğan taba yaşlar tapşıruğu. İnternet aşa tatarşa televiziyanı neşik etip qora oturunda, bir ağız tapşıruğundağı qızıqlı əngəməni tınlarga şaqırabız. Şuarstandağı Tuqay ağılı turunda da bilir biz. Əligə odnanın en mühim vaqiqaları bilen tanışıp şıqıq. Kuzetuini Naif Aqmal azırladı.
Odnanı Duşembe 9-cı noyabr gününe Germaniya başqalasında Berlin divarı jemirlugə 20 yıl tuluğa bağışlanğan zur tantana şaralarından başladıq. Germaniya kansleri Angela Merkel GDR'da uskan hem 1989 yılının 9 noyabr tününde özü de Künbatış Berlin'ga çıkkan bulgan. Bu düşembede ol 20 yıl ilik Künşıgış Germaniyadan Künbatış Germaniyaga uzgan kopkadan iliki Sovet Prezidenti Mikhail Gorbachev hem Künşıgış Evropada komünizmnin jemirlüğüne zur ülüş kürtken Polşının Solidarnost hareketi jetekçisi Lech Walesa bilen qobat çıktı. Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev Otnakish Federal Jiyinga yıllık yollamasında ilni bor ülkelerde zamançalaştırırga çakırdı. Modernizasiya, zamançalaştıru bu yılgı yollamanın tüp sözü diyerge bula. Sağat yarım devam etken çıkışında Medvedev bu sözünü 18 mertebe kabatladı. Türlü ülkelerge korata hem türlü söz tüzmelerge türüp.
В 21 веке в нашей стране вновь необходима всесторонняя модернизация.
21-ci ғасырда біздің елге ене көп яқлы заманшалаштыру керек. Бұ біздің тарихта демократи қиметлеріне хәм институтларына негізленген бірінші заманшалаштыру тәжірибесі болашақ.
Основанной на ценностях и институтах демократии.
Rusiyanı agrar cəmiyyətdən sənəğət dövləti itib uzgərtkən Sovet şırına yuqarı bəyə birib, Medvedev xəzir iqtisadını yenə zomançalaşdırırğa kirək dedi. Ləkin bu işini totalitar cəmiyyətdə boşqarıb bulmayacağına basım yosadı.
Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех,
Hər kim işin türə uylay, həm xəlitə turğan, iskirgən cəmqiyyətdən aqıllı, irikli, həm javablı kişilər cəmqiyyətinə eylənəşək biz.
Obşistvam umnıq, svobodnıq i ətvetstvənıq lüdey.
Ufada Başqırtistan tatarları 2010-cı yılda ütəşək canisəbkə əzirlik turunda süyləşdi. Tatar milli uyuşmalarının şirattağı birlikdəgi kinyəşməsində 14 tatar milli uyuşması vəkilləri qatnaşdı. Ұшырашуда шығыш ясаған тонылған этносаясат білгіші Илдар Габдрафиқов, бұ жон есепті де республика хакимияты елған юллар білен тотарларыны кимітіп көрсәту саясатын дөуім етешек, ләкен бұ юлы бошқа шарақ дейді.
Меніңше бұл жылы 2002 жылдағы көп зор компанияны өткермесек қаралар. Самый главный решалым в основном тихаря подделать фальсификации переписных листок бұларға тейш меніңше, потому что алар уже обожглись. Потому что бізде довольно реагировали без шума ғана айтсаң, лучше получится. Проще без шума ғана, раз подделать документы.
Милли мәдәни мөхтәриәт рәйсе Рамил Бигнов бу хәрәмләшүләргә каршы көрәштә Татарстан хакимиятләрдә катнашырга тиеш, Казан татар халкы язмышына битараф калмаска тиеш диде.
Рәсми Татарстан белән дә элемтәгә керергә кирәк ныклап, һәм алар аркылы да матди яктан да, идеологик яктан да без аларга тоенырга тиешбез, чөнки бу проблема официаль Татарстанга да туры проблема булып тора.
Татар милли хәрәкәтенең күренекле вәкиле, хәзерге вакытта Милли мәҗлес оешмасын җитәкләүче язучы Фәүзия Бәйрәмова бу атнада чит илдә сәяси сыйыну сорарга карар кылуы турында хәбәр итте. Узган ел ахырында Милли мәҗлес әгъзалары Татарстанның бәйсезлеген тону үтенече белән дөнья җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать иткән иде. Бу адым Мәскәүнең ачуын чыгарды һәм Милли мәҗлес әгъзаларына шул исәптән Бәйрәмовага каршы эзәрлекләүләр башлануга китерде. Русияны таркатып Конституцион нигезләрен бузарга, милләтара низаг чыгарырга маташуда гаепләнүче Фәүзия Бәйрәмова Азатлык радиосына буларны белдерде.
Әйе, мин менә нәкъ 1 ел шушы тикшерү эшләре барганнан соң шушы карарга килдем. Ягъни бу илдән берни мәрхәмәт көтеп булмый. Милләт, мин аны күпме генә яратсам да, миңа ярдәм итәрлек хәлдә түгел. Татар интеллигенция бик куркытылган, аларда ярдәм кулларын сузмадылар. Мин 1 ел буе күттем, 1 ел буе бер үзем бергәләндем, ярга чыгарып ташланган балык кебек. Һәм менә бу көннәрдә билгеле булды, минем бу эшем прокуратурадан судка тапшырыласы. Менә шушы судка тапшырыласы билгеле булганнан соң, мин бу илдән китәргә дигән карарга килдем. Сыйыну сорарга дигән карарга килдем. Әле минем өметем бар иде, прокуратурада тикшергәннән соң бу эшне судка җиткермәсләр, ябырлар дип, чөнки анда гаепләрлек мине бер-бер дә юк. Бер-бер дә юк. Язучы кешене, галим кешене, 60 яшькә җиткән татар хатынын гаепләп судка шына бастырырлык, бигрәк тә төрмә статьялары белән янарлык. Мин үземнең бер гаебем дә сизмим. Әмма ләкин мин көткәнчә булып чыкмады. Тикшерү эше тәмамланды. Менә хәзер минем кулымда гаепләнүчене җавапка тарту буенча карар. Ягъни эш судка китте. Суд булачак, мине суд каршына бастыраячаклар. Һәм инде мин шушындый карарга килдем. Мине шушындый 60 яшьлек хатынны суд каршына бастырган ил, ул минем илем түгел, минем ватаным юк, минем милләтем мине якларлык түгел. Шуңа күрә шушы судлардан соң, булыр инде ул, хәзер мин бер җиргә чыга алмыйм, мин чит илдән сыйыну сорарга, сәяси сыйыну сорарга дигән карарга килдем.
Бу атнада шулай ук Казанның Галескар Камал театры сәхнәсендә Фәрит Бикчантаев сәхнәгә куйган Куршак туе спектакленең премьерасы турында сөйләдек. Гаяз Исхакый әсәрләренә нигезләнеп язылган бу пьесаның авторлары Мансур Гыйләҗев һәм Ризван Хәмид кеше үз язмышына үзе хуҗамы, әллә дөньяның көчлеләре идарә иткәнгә риза булып, алар кулында Куршак ролен үтәме дигән сорау куйган. Камал театрының мөдире Шамил Закиров Куршак туе турында булай диде.
Бу бүгенге көн тәләпләренә җавап бирә торган әсәр, ул мәшһүр бүгенге заман байларының ничек итеп шу заман җилләрендә югалып калуларын күрсәтә. Кая куярга белмиләр акчаларын Куршак уйната башлыйлар. Ул капитал милләткә хезмәт итәргә тиеш, ләкин алар аны аңламыйлар, төшенмиләр, белмиләр. Бу аларның наданлыгы. Бу бүгенге көнгә дә бик актуаль. Нәкъ шушы көндә дә шул нәрсә дәвам итә. Байларыбыз аңламыйлар. Халык мәдәният мохтаҗ. Аң белемгә сусаган, ләкин аны байлар аңламыйлар. Куршак уены уйныйлар. Һәм шуның белән зыян салалар халкыбызга. Бу безнең фаҗибабыз. Аны Исхакый 100 ел элек күргән. Бүген дә шул ук проблема безнең халыкта. Кызганычка каршы бу безнең бәхетсезлегебез. Бу спектакль халык язмышы турында.
Илсия Бәдретдинованың республика җитәкчеләрен тәнкыйтьләгән тагын бер җырын Казан тамашачысы да ишетте. Илсия концерты филармонияның шыгрым тулы залында үтте. Бу җыр Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең «Без булдырабыз» дигән мәшһүр сүзләренә ишарәләгәндәй, «Булдыралар татарны» дип тәмамлана.
Без барысын булдырабыз, зур-зур. без гадил тормош карабыз бетереп каракларны без күгенә күреп йөрмибез шуңа да башты белмибез кемнәрдер еллар буена булдыралар татарны кемнәрдер еллар буена булдыралар татарны кемнәрдер еллар буена булдыралар татарны.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Оренбурдагы мусульманнар православ дин вәкилләренен үрнәк алып, гыйбадәтхананы мөмкин кадәр күбрәк урыннарда ачырга ниятли. Күптән түгел хәрби госпитальдә намаз уку бүлмәләре ачылды. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Оренбурның хәрби госпиталендә намаз уку өчен беренче бүлмә ачылды. Бу әлегә Карван-Сарай мәчетенең беренче проекты. Киләчәктә андый бүлмәләрне башка медицина учреждениеларында да ачу планлаштырыла икән. Әлеге госпиталь бинасы патша әби Екатерина II заманында төзелә. Госпиталь җитәкчелеге белән руханилар арасында килешү нәтиҗәсендә шушы бинаның бер бүлмәсендә намаз уку өчен мөмкинлек ачылды. Ачылу тантанасы тәкбир әйтүдән башланды.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
الله أكبر
Сарай мәчете имамы Әмир хәзрәт Рахматуллин бу хакта булай диде.
Бисмилла, алхамдулиллаһ, вассаляту вассаламу аля расулиллаһ. Бик шатлыклы көннәребез, чөнки менә беренче гыйбадәт хананы ачып ятабыз шушы военный госпитальдә. Ничек дигәндә, бу бик кирәкле нәрсә иде. Лечениедә яткан безнең балаларыбыз өчен дә, үзләребез өчен дә, халкыбыз өчен дә. Чөнки сәламәт тәндә сәламәт рух булыр дип әйтәләр. Әмма ләкин без инде аны башкача да аңлыйбыз. Сәламәт рухта гына сәламәт тән була. Инде монда бик күп мусламан егетләребез ята Россиянең төрле якларыннан да аларга әлбәттә кирәк гыйбадәттән үтәргә, үзләренең булган сорауларына җавап табырга. Шуңа күрә менә рәхмәт инде шушы госпитальнең башлыкларына да алар беренче сүздән безне аңлап гыйбадәт бүлмәсен ачырга ярдәм иттеләр. Монда инде без үзебезнең тиешле мусульман дини китапларын китердек, кләмнәрбезне җәйдек һәм дә кешебезне куйдык. Атна саен көн аралашып килеп монда байрамнарны үткәрергә, намазларны үткәрергә һәм дә яткан егетләребезне сөйләренә җавап бирә торган кешеләребез булар иншаллах. Бу инде безнең бер зур проектның башлыгы, чөнки без бөтен шәһәребезнең гыйбадәтханаларында, больницаларында шулай итеп гыйбадәт йортларын ачырга теләгебез бар. Чөнки яшәгән халкыбызның шундый сорауы бар. Христиан дусларыбыз гыйбадәтханаларда ачып беттеләр, практически дип әйтергә була. Инде без инде бу нәрсәдә артта калып ятабыз. Шуңа күрә без дә аларны үрнәк алган дигән кебек булса да, гыйбадәт бүлмәләребезне ачырга тиеш булабыз. Шуңа уйлыйбыз, бу да динебезне көчәйтүгә, динебезне күтәрүгә үзенә күрә бер бер керем кертер дип. Чөнки бөтен халык инде мәчетләребезгә йөреп бер сәбәбе буенча кем авыру була, кемнең вакыты булмый, кемнең тагын бер нәрсәсе була, шуңа күрә йөри алмый, вакытында килә алмый, ана шуңа күрә аларга менә каршына барып дигән кебек шундагы бәлханнарыбызны ачып, бәлки генә шундый мөсәллә дип әйтелә инде мәчетләребезне ачып, шушында аларга гыйбадәтләрен үтәргә мөмкинчелек бирүбез, бу безнең бер олы вазифабыз дип уйлыйбыз.
Госпитальдә дәваланучылардан намаз укырга теләк белдерүчеләр арасында Ульян, Йоршалдыдан да милләттәшләр без бар иде.
Минем исем Эльвир, Ульяннан үзем. Әниләрем татар, минем әтием дә татар, татар семьясында үстем. Бик мәчеткә яратам. Үзем укырга өйрәнәм. Үземнең китаплар белән намаз өйрәнмә килем инде укырга. Ну, миңа ошый бит намаз укырга. Өйрәндем инде, бик яхшымы шул. Ачтылар, намаз кылматын. Анда ха мен көп мыятсам йөри торган булам инде келен.
Менин исмим Ренат, мен өзүм Татарстандан, Яршала шаарынан, Газетинов фамилия мен. Көп жылдар инде мен өзүмдүн динимди үйрөнөргө жыйнадым да ханда. Вакыт жетмейдири де, киши да жок эми мен шулай алып барага. Аллага шүкүр, анда башылды бул бөлмө. Азыр көп жатам да. Ушул күндөрүнө устарага, үйрөнөргө, намаз окурга бик шат болом инде.
Шулай ук госпиталь кызматкерлери арасында да милеттештерибиз бойтак экен.
Шакирова Флюра, Абдулова Магинур, намаз окуп турган бирме ошуга сиз жек карайсыз. Бик шат биз аңарга, мееш балалар да аны иштирлер, көрөрлөр, кишинин намаз окуганларын биз бул йурт ачкан үчүн бик кубанабыз. Яш балаларга бик эйбет, алар билелер, көрөлөр. Ар бирси да бит балекайдан окурбусмаган, алар балким мында пример алып өзүлөрү шуны тутарлар.
Мусулманнарның әйтүләренә караганда, әлеге бүлмәнең ачылуы намаз укыганнар өчен дә, укырга теләк белдерүчеләр өчен дә икеләтә шатлык булды. Фируза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп торам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Шушы көннәрдә Чуашстандагы Тукай авылы капкасының ачылуы Татарстандагы, гомумән татар башкорт дөньясындагы кешеләрнең игътибарын чалып итте. Чөнки күп җирләрдә татар башкорт атамаларын дөрес итеп язу проблемасы тора. Ә Чуашстандагы милләттәшләр бу мәсьәләне үзенчә хәл иткән. Шул ук вакытта капка милли итеп эшләнүе белән дә күпләрне җәлеп итте. Тукай авылы капкасы һәм аның татар башкорт дөньясына тәэсире турында Рафис Җәмдихан сөйли.
Шараға қунақ етіп шақырылған танылған ғалим, һәм милли хәрәкәт идеологы Илдус Әмирхан әлеге қапқаны иман қапқасының фәлсәфәсе бик тирән дип аңлатты. Тукай авылы хақында бүген татар матбуғатында да, Чуашстан газетларында да, интернеттағы сәхифәләрдә дә еш ясалар. Ислам мәрте сәхифәсенең күптән түгелгенә Чуашстанда татар мәхәллә феномены барлыкка килде дип язып чыгуы шушы Тукай авылына бәйле инде. Язарлык һәм гыйбрәтләнерлек хәлләр булып ята Тукай авылында. Менә татар дөньясына Тукай үзенең тагын бер яңалыгы белән үрнәк күрсәтте. Зур итеп тантаналы рәвештә тукайлылар авыл капкасын ачтылар. Авылдагы эшмәкәр һәм иҗтимагый киңәшмә агзасы Рафис Айсин азатлыкка булай аңлатты. Элек безнең авылга бурыла торган юл өстендә Тукай дигән бер кичкенә генә язу да юк иде. Башта авылдагы иҗтимагый киңәшмә шуны хәл итте, аннары менә авыл капкасына тотындык. Ватаным Татарстан газетада Тукайдагы шара хакында булай дип язды. Аякларында нык басып тора, киләчәккә өмет белән карый тукайлылар. Мондый күркәм авыл капкасы булдырулары да шуның бер мисалы. Үз авылыңның исемен дөрес, матур итеп язуның да бер үрнәге бу вакыйга. Югыйсә Башкортстандагы татар авылларының исемләрен тегеләй булай үзгәртәләр дип матбугатта күпме шау-шу булды. Хәер, үзебезнең Татарстанда да кайбер авыл исемләрен берничә төрле язу очраклары күзәтелә. Менә булай авыл капкасы ясап, авыл исемеңне мәңгеләштерәсең икән, ялгышу хаталарга урын калмый. Аны кайда язуларына битараф булмаска тиеш дип язды Ватаным Татарстан газета. Казанда нәшер ителә торган халыкчан һәм популяр матбага безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов Тукайда булганнан соң булай дип язып чыкты. Басу капкасын ачу тантанасында кайттым бит. 280 мең сумга төшереп авылга керү чыгу юлында махсус стелла, авыл символы урнаштырганнар. Нинди тамга, нинди һәйкәл бүген кризис чорында дияр кем? Монда алай уйламыйлар. Сүз башындагы гореф гадәтләргә тугры калып яшиләр. Басу капкасы элек-электән изге саналган, туры сукмаклардан түгел, урау булса да читкә киткәндә басу капкасыннан чыкканнар. Шунда утырып дуга кылганнар, исән-имин әйләнеп кайтканнан соң Аллаһуга рәхмәт укып капка төбендә тагын дугага кул күтәргәннәр, дип язды безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов. Ирек мәйданы газетына биргән әңгәмәсендә Тукай авылы иҗтимагый киңәшмәсе рәисе, ягъни мәхәллә шурасы рәисе Әгъзам Шакиров бу уңайдан булай дип белдерде. Авыл капкасы электән үк гадәти күренеш. Һәр өйнең үз ишеге, капкасы, ихатасы булган кебек, авылның да шикләре билгеләнергә тиеш. Авыл капкасы татарларда гына сакланды. Хәзер Тукайга кунакка килүчеләрне ул ерактан ук каршы алачак, дип белдерде Әгъзам Шакиров. Тукай авылы капкасын ачу тантанасына авыл халкы тыш кунаклар да шактый килгән иде. Чувашстан мөфтие Әлбир Кырганов, Чувашстан казые Сәйдзадә Хәзрәт Гыймаев, Тукай авылы урнашкан Комсомол районы башлыгы Геннадий Волков, Казан журналистлары һәм көтелгән кунак, Казандагы Мирхания рухи мәгърифәтчелек вакыфы рәисе Илдус Әмирхан. Тантанага төсмерне Геннадий Волков бирде. Ул ватан ниндидер иксез-шиксез абстракт әйбер түгел ул, ватан ул авыл капкаларыннан башлана дип сөйләде. Аның бу сүзен башка чыгыш ясаучылар да җиплеп алды. Чувашстан мөфтие Әлбир Кырганов капкасыз йорт турында аның яныннан үтүчеләр биредә булдыксыз хуҗа яши дип китә. Гаиләдә аңлашу булганда гына капкага чират җитә диде. Авыл капкасы төшенчәсе татарлар яшәгән күп җирләрдә онытылып барганда Тукай зурлап капка төзеде. Кайберәүләр аны гади стелла итеп күрсә дә, тукайлылар сүзенә караганда бу читят халык арасында үз җиреңне, үз мәдәниятеңнең шикләрен билгеләп кую. Бу капканы Тукай иҗтимагый киңәшмәсе матур бер билге итеп кенә ясамаган. Капка алты баганадан гыйбарәт. Бу алты багана иманның алты шартын аңлата. Алар өстендә торган алты ләлә чәчәге исламның 5 шартын сүрәтли. Әйнде капканы ай эшләп куя. Монысы төрки татарлык символы. Моннан тыш иң югарыга капканың бер ягына гарәпчә Аллаһ, икенче ягына Мөхәммәд дип язылган. Капканың авылга керә торган ягына Нух пәйгамбер дугасы уйып куелган. Ни дисәң дә танылган җәмәгать эшлек се язучы Фәүзия Бәйрәмова язганча, татарлар Нух пәйгамбер нәселеннән бит. Капканың икенче ягында исә матур итеп ана телендә хәерле юл дип уелган. Әлеге капканың тагын бер үзенчәлеге ул да булса авылга кириш ягында Тукай дип татарча кирилл хәрефләрендә язу, ә улның исеме урысча Такаева. Икенче ягына латин хәрефләре белән Тукай дип язып куелган. Әлеге капканың шундый тирән символизмнар белән бирелүен танылган галим һәм хәзерге чордагы татар мәхәлләсе концепцияларын төзүче мәгърифәтче Илдус Әмирхан иман капкасы дип атады. Моннан тыш Илдус әфәнде тантанада чыгыш ясап, әлбәттә тәүдә авылдагы мәхәллә тормышы белән танышкач, Тукайны Русия канунларына нигезләнеп мәхәллә булып яшәүнең үрнәге дип атады. Тантана алдыннан капка янында корбанда чалынды. Авыл иҗтимагый киңәшмәсе рәисе Әгъзам Шакиров җыелган халыкка бу урында гүнәхлы гамәлләр кылуның ярамаганлыгын, ә бәлки туйларда, башка тантаналарда фатоларга төшәрлек бер урын булуын аңлатты. Соңыннан иман капкасы баганалары арасына басып, кунаклар фатога төштеләр. Тантана моның белән генә тәмамланмады. Авыл мәктәбендә авыл иҗтимагый киңәшмәсенең киңәйтелгән утырышы булды. Әлеге чарага рәсми җитәкчеләр дә, тирә-яктагы башка татар авыллары вәкилләре дә чакырылган иде. Әлбәттә, җыелышта авыл аксакаллары Дилбегәне үз кулларында тоттылар. Сүз иҗтимагый киңәшмә һәм рәсми органнар белән уртак хезмәттәшлек турында барды. Район җитәкчесе дә, башка чыгыш ясаучылар да, мәхәллә шурасы белән җирле үзидарәләрнең уртак хезмәттәшлеге бар якка да файдалы икәнлеген сөйләделәр. Әлеге чарада катнашкан һәм үзе дә бик дәртләнеп, Тукайны башка татар авылларына, бигрәк тә Татарстандагыларга өйрәнәсе иде дип чыгыш ясаган танылган журналист Илфат Фәйзрахманов соңрак үз басмасында булай нәтиҗә ясады. Бу авылга тагын барырга кайчан насип итәр икән дип очрашу мизгелләрен көтеп яшим. Әлегә шуны гына әйтәм, биредә чын мәгънәсендә ислам социализмын булдырганнар. Рафил Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2012 елда Татарстан цифрлы сонлы телевидениегә күчеп битергә тели. Бу турыда узган елны инде Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Вазылҗанов белдергән иде. Тик шул арада авыл һәм шәһәрләрдәге йортларга интернет телевидение дә килә. Бу әле планнар гына булса да, инде хәзердән үк Татарстанның Иярчин каналын интернет аша тыңлап һәм карап була. Бу хакта Яңа гасыр телеканалының интернет сәхифәсе координаторы Раил Өмөтбаев белән сөйләшәбез. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур әңгәмә корды.
Тыйынгы.ру сайтына бәйле булган Татарстан Яңа гасыр каналының пиар бүлеге җитәкчесе Раил Өмөтбаев белән сүзебез интернеттагы телевидение сайты, интернеттагы телевидение күрсәтү һәм тамаша кылу мөмкинлеге һәм кулланучы телевидение телевизорлар арасындагы мәсьәләләр.
Яңа ғасыр телерадиокомпаниясының рәсми сайты 2003 жылда ашылды. Компанияның өзіне август айында 7 жыл толған еді. Демек, компания ұшқаш, 1 жыл ұзғаш, оның сайты ашылды. Бірнеше айда мұнда бар тек рус тілі версиясы ғана бар еді. Онан соң татар тілі версиясын болдырдық. Һәм хәзер біздің сайт екі тілде де, татар һәм рус тілдерендә бір тигіз итеп, бір дәрәҗәдә яңартылып бара. Интернетта гомумән бірнеше шундый сайт ғана бар, татар һәм рус тілі версиялары бір тигіз дәрәҗәдә яңартыла торган сайт исемлегендә без мәгаен беренче урыннарны берсе дигән табабыз. 2008 елдан бирле сайтыбызда башланды интернет трансляция. 2008-дә Татарстан яңа ғасыр телевидениесен Мәскәүнең akad.ru һәм karbina.tv дигән порталлары трансляциялый башлады. Үзебезнең сайтта трансляция башкарылмый, безнең сайтта сылтама урнаштырылган. Әлеге сылтамага басып керүчеләр Татарстан яңа ғасыр телевидениесенә җирне теләсә кайсы почмагында карый ала, интернет кына булсын. Хәзерге вакытта безнең телеканалны интернетта 4 сайтта карау мөмкинлеге бар: akad.ru, karbina.tv, kontakte.ru һәм mail.ru да карарга мөмкин. Һәм шунысы кызык, Мәскәү провайдерлары безнең компаниягә үзләре чыктылар. Яңа ғасыр телерадиокомпаниясе Мәскәүгә мондый үтенеч белән чыкмады. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, безнең канал интернет кулланучыларга һәм федерация дәрәҗәсендәге интернет кулланучыларга кызыклы дигән сүз. Ягъни, алар безгә акча түләтмичә безнең каналны интернет пакетларга бушлай кертәләр һәм аны карау мөмкинлеген тудыралар. Димәк, безнең каналга ихтыяҗ бар, димәк, безнең каналны сырыйлар һәм безнең каналны интернетта карыйлар. Бу безнең өчен бик зур сөенеч һәм миңа калса бик зур күрсәткеч. Гомумән, телевидение рейтинглары буенча да тән түгел алдык яңа рейтингларны. Әлеге рейтингтар буенча Россия халкының 5% Татарстан яңа ғасыр телевидениесен көн сайын кабыза. Димәк, без Россия күләмендә милли каналлар арасында беренче урында торабыз дигән сүз. Һәм 2009 елдан бирле менә бер 2 ай дәвамында эшләп килә инде ул. Ниһаять, күптәнге хыялыбыз чынга ашты. Үзебезнең сайтта башка провайдерлар түгел, үзебез Яңа ғасыр радиосын интернетта трансляциялыйбыз. Хәзер Яңа ғасыр радиосында Татарстанда гына түгел, һәм Яршин аша гына түгел, кайда интернет бар, шунда тыңларга мөмкин. Моның өчен бар тик тәмәнектәр сайтына гына керергә кирәк. Сыйфаты әйбәт, беләм аны тыңлыйлар һәм мөрәҗәгать итәләр әлегә сәхифәгә.
Сез әйтеп уздыгыз, хәтта халыкчан ВКонтакте.ру, Mail.ru, балкытлар кебек мыжгып торган сайтка да урнаштырганнар. Мәсәлән, ВКонтакте.ру, каян табырга сезнең трансляцияны ничек итеп безгә татарча программаларны карый башларга?
ТНВ.ру сайтына керәсез, әлеге сайтның төп битендә онлайн дигән сүз язылган, әлеге бүлеккә керәсез, онлайн дигән бүлеккә, һәм анда әлеге 4 сайтка да сылтамалар урнаштырылган. Кайсы сайтта телисез, шул сайтта безнең каналны карый аласыз. Акад.ру булырга мөмкин, Mail.ru тару булырга мөмкин. Аның төгәл сылтамасы, төгәл адресы безнең сайтта язылган. Бер нәрсәне эзлисе түгел, бер сүзгә басасың да, һәм шунда туп-туры кереп китәсең һәм карыйсың. Димәк, akad.ru, karbina.tv, mail.ru һәм kontakte.ru. Әлеге сайтларда безнең ТНВ-ның трансляциясын табар өчен бары тик ТНВ.ру сайтына кергән кирәк икән.
ВКонтакте.ру-да аралашу төркемнәре, фикер алыша торган төркемнәр бар, очрашулар бар. Ә телевидение караучылар өчен
ВКонтакте-дә безнең бар ике төркемебез, Яңа ғасыр радиосының махсус төркеме бар, һәм Татарстан Яңа ғасыр телевидениесенең махсус төркеме бар. Анда безнең проектлар
турында. Безнең фанс төркемнәрегез, ә шуның аша караламы яисә башка система аша?
Юк, алар башка система аша карала. Анда ВКонтакте-дә бар махсус бер төркем, белүемчә. Һәм шундый хезмәт, әлеге хезмәттә берничә дистә канал кергән, телевизион канал, бик популяр канал рейтинг, Russia Today кебек каналлар беренче канал, һәм алар арасында үзебезнең Татарстан яңа ғасыр телевидениесе бар.
Мужизага тең әлегә кабель яисә дулкыннар аша тотылган телевидение акрынлап интернеттан килә. Күпләр өчен бу гаҗәп тә тоела. Берничә җөмлә белән аңлата алмыйсызмы? Интернет телевидение дип микрофон тирәп сорасалар, нәрсә дип җавап бирә алар идегез?
Шундый заманда яшәйбез, хәзер бөтен нәрсә интернетка кереп бара. Һәм иң югары тизлек әлбәттә интернетта. Күз ачып йомганчы хәбәрне кабул итә аласың, аны укый аласың, аңлый аласың, һәм укый гына түгел, тыңлый да аласың, карый да аласың. Һәм әлбәттә инде телевидениенең интернетка кереп китүе ул табигый күренеш. Һәм минем мәсәлән шәхси фикерем буенча, күп дигәндә бер 10 ел эчендә без бөтен нәрсәне интернетта башкарачакбыз. Инде хәзер интернетта сатып алабыз, интернетта аралашабыз, танышабыз, иләнешәбез диярлек. Һәм киләчәктә телевизион технологияләр әлбәттә алар интернетка кереп тәшәк. Интернет телевидение нәрсә ул дигән сорауга җавап биргәндә, хәзерге вакытта, мәсәлән, безнең компания өчен ул телевизион сигналның интернетта күрсәтү күрсәтілуі. Яғни біз реал вақыт тәртібіндә өзіміздің тапшыруларын бүтін дүнияға көрсәтәбез деген сөз. Интернет қайда бар, шунда бізді қарарға мүмкін. Демек біз қазір ERC-ге ғана бәйле түгел. Мұнға қадар 2008 жылға қадар бізді бары тек Евразия кеңліктерінде ғана қарарға мүмкін болған болса, қазір енді бізді дүнияның тілесе қойса, пышмағында қарарға мүмкін. Интернет қана болсын. Біздің үшін интернет телевидение ол шушай деген сөз.
Соңғы 5 жылда цифрлы телевидение деген сөздер шықты. Мысалы, мәселе олады.
Америкада цифрлы телевидениеге көшерге тиешләр иде 2009 елның февралендә. Шактый зур кыйынлыклар тудырган иде ул заманында. Мен чөнки гыйнвар айында Америкада булганда, анда бүтән кеше цифрлы телевидение турында сөйләшкән иде һәм күп кешедә әле ул юк иде. Һәм Россиядә без күшәргә тиешбез аңа 2013 елга. Татарстанда бәлки бу процесс иртәрәк төгәлләнер, чөнки төгәл мәгълүматым юк, ләкин үзебезнең мәгълүматлаштыру министрлыгы мәгълүматлары буенча без 11 елга шушы процессын төгәлләргә тиешбез. Һәм Татарстан күләмендә, хәтта авыл җирлегендә шушы цифрлы телевидение ярдәмендә шушы су белән ким дигәндә бер дистә каналны карарга мөмкин булачак. Бу нәрсә дигән сүз, бу безнең каналны болай да республика буенча бөтен җирдә карыйлар дип әйтәбез без хәзер. Безнең каналның каплау мөмкинлеге 95-99%, тирәсе 100% булмаса да. Ләкин сыйфат арта дигән сүз, һәм безнең каналны тагы да әйбәтрәк сыйфатта карау мөмкинлеге тудырылачак дигән сүз. Безнең өчен бу мәгънәсен
Сифр телевидение белән интернет телевидение бер-берсенә параллель үсәчәкләр булар, яисә икесе бер технологияларга нигезләнгән.
Миңа калсалар бер-берсенә ярдәм итешеп, бер-берсен куышып үсәчәкләр, икесе дә бер-бергә хезмәт итәчәкләр, ул да булса, тамашачы белән тыңлаучы белән тотрыклы ике яклы элемтәне булдырырга ярдәм итәчәкләр.
TNV.ru сайты 2003 елдан бирле иҗади стимул булып торамы? Яисә кайбер сайтларда кебек истәмәм бер мәшәкать, кирәксез бер куйрык, сукрышыгы булып ишегезгә бер мәшәкать кенә тудырып торамы? Менә шундый очраклар да бар. Ясап куялар матурлык өчен сайтларны бер файдалы юк. Файдамы зыян ул сайтта.
Зыян китерә алмый. Безнең өчен бер очракта сайт функциональ яктан караганда бик кадерле. Минем фикеремчә интернет ул нәрсә дигән сүз, ул иң беренче очракта тизлек дигән сүз. Тизлек без күп очракта хатлар аша торган булса, хәзер без интернет аша Шабыз әйтик, бер программа күрсәтелә икән яисә. Бунда мәсәлән, гадәттән тыш хәлләр чыгу сәбәпле тапшырулар тәртибендә күрсәтелгән программа эфирга чыкмый кала икән, шунда ук сайтка форумга керәләр, сайтның махсус сорау-җавап дигән бүлегенә керәләр һәм үзләренең претензияләрен, үзләренең сорауларын калдыралар. Бу иң беренче чиратта безгә шуның белән кадерле, ягъни без тормыш кулыбызны тормыш курсында торга телибез икән, без моны сайт аша башкарабыз. Иң прогрессив и тараккый кешеләр, алар бүтән интернетта һәм безне бик каты сөендерә нәрсә, мондый кешеләр безнең каналны карый һәм безнең радионы тыңлый, чөнки сайт көн сайын сұраулар белән, тәкъдимнәр белән тулланып кына тора. Шулык форум булсын, шулык сайтның башка сәхифәләре булсын. Безнең өчен иң беренче чиратта сайтыбыз шуның функциональ яктан булу белән кадерле. Ягъни без үзебезнең аудиторияның ничә дип үзгәргәнен һәм аудиторияның зауыкларын шулай ук үзгәргәнен күзәтеп торабыз һәм тикшереп торабыз. Иң беренче чиратта менә шуның белән кадерле. Һәм әлбәттә инде төп яңалыкларны шуны әйтәсем килә, соңгы елларда сайт булмаган беренче урыннарга чыга хәзерге вакытта, чөнки каналны күп кеше карый интернет аша. Каналны карый ала безнең хәзер Америкада яшәүчеләр, Австралиядә яшәүчеләр, Көньяк Америкада яшәүчеләр, безнең мәсәлән, һәр даим тамашачыларыбыз бар белән Калифорния штатыннан безне гел карыйлар, Норвегиядән карыйлар, гел керәләр, Казахстаннан керәләр, гел Нью-Йорк штатыннан керәләр, Монтана штатларыннан керәләр. Кем белә, бәлки алар татарлар да түгел, бәлки алар гомумән Татарстан татар мәдәнияте белән кызыксынучы башка кешеләр. Интернет моны безгә күрсәтә алмый, ләкин безнең өчен бу әйбәт күрсәткеч. Безнең аудиториябыз киңәя дигән сүз, без интернет аша үзебезгә яңа аудитория яулыйбыз.
Кабель телевидениесы мөмкинлек бирә, мәсәлән, татарлар бик яратып кабель аша караганнары билгеле. Кабель бу аларга мөмкинлекләре булмаганнар тәлинкә белән Ырымбурда, Уралда, Төмәндә, Омскида күп җирләрдә карыйлар. Интернет аша караучылар арасында аеруча кайсы яктагы яшәүче җирле абориген татарлар һәм диаспора татарлары сезнең өчен кызыклы булып күренде?
Онлайн трансляция эшли башлагач, без үзебез дә шаккаттык, ләкин бик күп кирәләр Норвегиядән, Швециядән, Американың берничә штатыннан, иң популяр штатлар Калифорния, Нью-Йорк, Монтана штатлары, кырәләр Россия төбәкләренә килгәндә иң чиратта Мәскәү, Мәскәүдән соң килә Башкортстан, Татарстан алыбыз инде әлбәттә, һәм Башкортстаннан соң килә безнең Сибир һәм Урал яклары. Менә шушы яклардан иң күп керүчеләр безнең сайт.
Татарстанда алмыйбыз дисез, әмма Татарстанда мөмкинлек бар кабель телевидение аша да караган. Гадәти дулкынга карамастан, Татарстаннан сезне интернет аша караучылар бармыни?
Бар. Безнең сайтка керүчеләрнең яртысы Татарстан халкы. Әйе, безне Татарстанда яшәүче татарлар, алар интернеттан карыйлар безнең каналны. Әйе.
Дигән яңа буын кешеләр түгел микән, чөнки бар бит шундый бер даира. Телевизор карамый, бар тик интернетта гына утыра.
Килешәм сезнең белән. Бу яңа буын кешеләр дә булырга мөмкин, чөнки үземнең дусларым да бар, барыбыз да яшьләр, яшьтәшләр. Аларга мен телевизор карамый, бөтен көбінсе интернетта отыра һәм интернет ошондай бер анда бер юлы берничә гамәлне эшне башкарырга мөмкин. Мәсәлән, анда почтаны тикшерәсең, контактта отырасың, белмәм анда җир күчереп отырасың, яңалыкларны тыңлашасың һәм шул ук вакытта син карый аласың, яисә тыңлый аласың телевидение һәм радионы. Һәм күп кеше белән телевизорны кабызмыйча, мәсәлән, шул ук спорт трансляцияләрен, я булмаса яраткан тапшыруларын интернетка кирип карый, рәхәтләнеп, заманасы шундый.
Эстерәүс тапшыруында интернетка мөнәсәбәтле телевидениега кунакка килеп чыктык. Яңа гасыр ТНВ.ру сайты аша да, башка сайтларда аша да аны табырга була. Шулай итеп, иярченнән антеннадан кабельдан килгән телевидение безнең өйгә хәзер монитор аша, компьютер аша да килә. Шундый ук мөмкинлек татар радиоларына ашылган. Безнең янда калыгыз, интернетта калыгыз, сау булыгыз.
Да төрле бәхәсләр тудырган күрт мәсьәләсе икенче исеме белән атаганда демократик инициатива проекты бу атнада парламентта карала башлады. Мәҗлестә күрт мәсьәләсе каралса, радио һәм телевидение югары оешмасы бу мәсьәләгә башка төсмер бирде. Оешма төрле тел һәм диалектлардагы радио һәм телевидение тапшыруларына кертелгән чикләүләрне калдырды. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Премьер урынбасары Бүлент Арышның Анкарада газета вәкилләре белән очрашуында дәүләт каналы ТРТ 24 сәгать буена күрт телендә тапшыру алып бара икән, бу хак хусуси каналларга да бирелергә тиеш дигән сүзләре Төркия радио һәм телевидение идарәсе Рүтүкне бу хакта чаралар күрергә итәргән иде. Төркия радио һәм телевидение идарәсе Рүтүк Төркия ватандашларының көндәлек тормышта гадәти буларак кулланган төрле тел һәм диалектләрдә тапшырулар турындагы үзгәрешне бу атна рәсми газетада игълан итте. Яңа үзгәреш буенча җирле тел һәм диалектләрдә булачак тапшыруларның айлык эчтәлеге һәм вакыты баштан ук Рүтүк идарәсенә белдерелергә тиеш. Тапшырулар бары тек хәбәр, күңел ачу һәм мәдәни чаралары белән чикле калмаячак. Үзгәреш өчен идарә вәкилләренә фатиха биргән ил премьеры Рәҗәп Тайип Эрдуан демократик ачышлар проектындагы кебек бер юл харитасы билгеләү мөмкин. Дип белдерде. Чөнки яңа карар белән башка телдә булачак барлык программаларга төрекче субтитл кертү мәҗбүрияте юкка чыга. Мәгълүм булганча, Европа Берлеге тарафыннан Төркиянең берлеккә агъзалыгы процессында илдәге ашчылыкларның хукукларын яхшырту бурычы куелган иде. Төркиядә төрле бәхәсләр тудырган күрт мәсьәләсе икенче исеме белән атаганда демократик ачылыш проекты бу атна парламентта карала башлады. Җомга көнне булган утырышта төрле партия башлыкларының фикерләренә дә урын бирелде. Проектны тәкъдим иткән эчке эшләр министры Бәшир Аталай сишәмбе көнне парламенттагы депутатлар арасында зур каршылыкка итергән тәкъдимне илне бүлмәячәген, киресенчә аны берләштерәчәген әйтте. Парламентта чыгыш ясаган ичке эшләр министры АК партия тарафыннан тәкъдим ителгән проектның илне 25 ел буена борчыган күрт ише партиясы яисә кыска исеме белән әйткәндә ПКК низагын шишүне максат куюын әйтте. Мәгълүм булганча ПКК еллардан бирле илнең иң зур ичке проблемына әйләнгән иде. Ләкин оппозициядагы Җөмһүрияче халык партиясы ЖХП һәм Милләтче хәрәкәт партиясы МХП хөкүмәтнең бу тәкъдименә протест белдерә. Террор оешмасы ПККның илнең көньяк көнчыгышында алып барган террорчы хәрәкәте хакимиятның күрт сәясәтенә карата каршылыгын арттыра. Төркиянең көньяк көнчыгышында террор оешмасы ПКК алып барган кораллы сугышта 1984 елдан бирле 45 меңнән артык кеше үтерелде. ПККның террорчы төркем булуын Европа Берлеге белән АКШта таный. Мәгълүм булганча, оешманың башлыгы Абдулла Өҗалан 1999 елда кулга алынган һәм төрмә җәзасына хөкем ителгән иде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр.
подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гөрләнәдә куркалар, нәгәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татар эстрадасында җырчыларның күплеге, башкару алымнарының бер төрлелеге эстрада вәкилләрен тагын да яхшырак, үзенчәлеклерәк итеп иҗат итәргә итәрә. Яшьләр арасында бик тиз популярлык алган эссе төркеме егетләре бүген эзләнү юлына баскан. Аларны эстраданың бүгенге хәле уйланырга мәҗбүр итә. 2007-2008 елларда яшьләр арасында клуб көйләре яхшы кабул ителсә, бүген бу юнәлештә торгынлык чыра башланган диялар. Чираттагы Кызган таба сәхифәсе кунаклары эссе төркеме егетләре Айрат Ильясов һәм Нияз Вәлиев булар. Алар белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит Кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының Кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Әйсәмбез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эссе төркеме турында бүген сөйләшергә телибез, бергәләшеп үзләре белән, алар белән сөйләшә башлаганча әйтергә телим шуны. Эссе төркеме 2007 елда яшьләр арасында иң популяр төркем иде. 2008 елда да нәрсәдә күрсәтте, менә ләкин 2009 елда ничектер югалып торган кебек тоелды. Һәм мин генә түгел, башка радио тыңлаучылар да моны сизде. Инде менә бу сорауларга ачыклык кертер өчен без популяр саналган, саналучы, бәлки хәзер дә популярдыр. Эссе төркемен кунакка чакырдык. Айрат белән Нияз. Кыскача отчет берегез әле группа турында. Соңгы 4 елга, 2-нче елга юбилей булгайсыны, 5 ел булачак. Эссе төркеменә.
Менә тиздән безнең альбом чыгарга тиеш, Алла берсе. Инде 17 җыр тупланды, яңа җырлар бу дип әйтәм. 2-нче альбомга, менә 2-нче альбомга 17 җыр яңа җырларыбызны тупладык. Кемдер өчен югалып торган без икән, ә моның сәбәбе булып та шушы җырларны туплау, шушы җырлар өстендә эшләү күбрәк булды. Бәлки шуңа күрә дә бер әзрәк ничектер арттагы планда булып тадык. Ләкин инде хәзерге көннән без бик каты эшләргә ниятләнәбез.
Һәм инде Хәзерге көннәрдә бу көннәрдә кая күрергә мөмкин син татар яшьләре?
Көннәрдә Алла бирса 19 ноябрь көнне Арена клубында чыгыш ясаячакбыз. Мен дә алып баручы буларак та инде Алла бирса җырчы буларак та чыгыш ясакбыз.
Менә сез һәр берегез инде юнәлеш алып барасыз. Нияз, син татарча мультфильмнар әзерли башладың. Син инде юмористик тапшырулар алып бара башладың.
Менә мультикларны тәрҗемә итүне башладым да туктадым пока.
Сатылмыйм әллә дисклар?
Юк, техник сәбәпләр буенча.
Документация эшләре буенча.
Документация эшләре буенча. Ә инде юморга килгәндә, теге елны үземнең Озак хыялланган проектны эшләгәч, аннан соң ничектер баш тартырга әзрәк туры килде. Миңа анда әлбәттә Фәрит Галиев исемле юморист, автор, режиссер дип әйтергә кирәк. Бик каты булышты, без бергә эшләдек инде. Мен үземнең проектына дип әйтә бетерә алмыйм, Фәрит белән бергә эшләнгән проект ул.
5 еллык үткәрергә ниятлисезме? Зурлап.
Әлбәттә, без 5 еллыкны үткәрергә уйлап торабыз. Әле ничегрәк булыр микән дип ул яктан килеп бетмибез, ләкин инде сценарий эшенә килгәндә уй фикерләребез бар.
Нияз, син ялышмасам, КГУ-ның Казан дәүләт университетының икенче ашлы факультетын бетердең, әйме?
Дөрес.
Әнчә син шул юнәлештә эшләп китмәдең?
Тәрҗемәче булып эшләп карадым да, ләкин эштән рәхәтлек тапмадым. Анда бернинде иҗат юк. Иҗат булмаган эштә мин эшләй алмыйм.
Вау! Бу бит Кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Шоу-бизнеста бик күп еллар шөгыльләнәсез. Нәрсә җитми безнең хәл татар эстрадасының татар клуб. Музыка кисе хәрәкәтенә гомумән.
Безнең татарлар арасында бер кичкенә генә проблема бар. Кеше килгәч, ул ял итәргә килми. Дискотекаларга кеше биергә бик әз килә. Күбесенчә килеп, ну, нәрсә күрсәтәсез сез безгә? Нәрсә инде бу менә шулай ну эшләп киләләр, әйме? Менә мин алып баручы буларак эшләгәч инде бик күп килгән кешеләрне йөзләренә хәтерли башладым. Һәм нәкъ шул кешеләр килә, һәм алар менә бөтенсе алдагы рәткә басып карап торалар, менә бөтен концертны алар менә карап торалар, исәм менә шулай. Киләләр дә менә синең күзләреңә концерт буе менә шулай карап торалар. Ни кызыгы бар аның, белмим мин. Кеше бит инде килгәч бар беренчектер, ял итәргә тиеш, иман да. Бөтен җыелган энергиясын туздырып, рәхәтләнеп дискотекада биеп кайтырга тиеш. Ләкин менә бездә ул як әзрәк какшап кала.
Сорау нинди әле?
Нәсәжет мезін татар клуб музыкасы қаракетін әғыммен татар эстрасына еш башқарышыларға.
Нәсәжет мейін. Шыннан да томаша шетмейм немін
бұдауынша. Жегін томаша шетмейсін. Дискетуклерді мінерлегендік томаша
шетмейм. Әгер де сен ел итетірған. Татар артисты боласын келейкен, неме? Сені заманша стилді үшлерге кәртуіл. Шенке сен стилді оқшы үшлі омейсін. Сені өзің үшінгіне үшлі оласын. Бұл дискотекада шығып, жырлап, қойтыр үшінгіне. Әгер де сенің үшін артист боласын келейкен, оқшаны үшлесін келейкен, сені традицион стилді үшлері керек. Халық жырларын жырлыра керек. Шул сәп арқасында мен айтам, заманша стилді үшлеуші қатыслар үшін оқшалы тамаша жетмей.
Бізде ондар зауық нәсәдір жетмей кебек барылы. Чынки орыс эстрадасы бек қаты қазір яқшы қашытығы зауық көрсәті башлады кейінлеріне қамынан бүтін нәсәлеріне ихтибар етеді. Бізде бар мұнан шынды? Үнесінен жібіне қадар ихтибар етуші артистлар.
Мәселен,
біз
сондай түгіл, лекен мен бар Салават Мениханов. Әгер де сіздің соңғы клипін көрдіңіз екен?
Көрдік.
Ұнытма мені деп атама.
Әйе. Ол бик яхшы клип. Хәр яқтанды. Ләкин ол аңа ақша кетірмейшек. Ол қызық ішіңне жасалған клип.
Хәр бір кішінің бұлар еттігі самоутверждение деген.
Ішле алам деген.
Әйе, ішле алам деген.
Ол ішле алды.
Ол дұрыстан дәрші. Менімше аңа бишле.
Әйе. Мен мен татар эстрасында андай клипті әлі көрген жоқ.
Әне яс өзіңіз істі түркі мен нәрсе қазір шулай кішіге сұқланып, мысалы нашар ішледі, мысалы әйбәт деп қана ішлеген мен енді қазір.
Дұрыс айтқанда, мен мен білмеймін шахсан клип жасаудан рахатлық алмаймын. Мен ин қызығы музыка жазу. Музыка жазу студияда ішлеу.
Сізге қазір тамашашы тыңлаушы керек ме? Мен сіз біз енді 5 жыл жүрдік. Әрі егетлер қызға сізге рахмет. Сіз өзіңізше жасаңыз, біз өзімізше жасаймыз.
Бәлкі шулайдыр.
Жоқ. Бізге біздің ижатына әйбәтлі бейләуші тыңлаушылар керек. Бізге мына шул жетмей.
Бәлкі бізге айрат белән инглиз тілінде, рус тілінде жарылып қарау керек.
Булдыра алыр дегезме айрат?
Булдыра алыр біз ма түгел, алай берсе булдыра біз да біз ана. Біздің енді ойлар бар, фикірлер бар. Татар эстрадасында ғана шикленіп қаларға түгел. Бәлкі біздің күшлер әлі қазір сәләтлер болғаш, біз енді біз нияз білен ойлап-ойлап отырамыз да. Бәлкі бізге әзірек бүтен тамашашын әзіліп қаруға керекті. Анда білмеймін, Мәскәу яғындар ақанда бәлкі бірнеше орысша жыр яздырып, бәлкі инглизше жырлар яздырып, түрікше жырлар яздырып қарарға. Қазіргі мына шундай фикірлер, аларны бүтінсін қашан ғана топлап бітіруге білмеймін.
Мына бұл идеяларына тұрмышқа шығу үшін компания керек ме? Түркім өзігіне басқара ала ма? Мәселен, қалсан егеттер өздерігіне ішке біте алышмасын.
Мына мен шулай фикірлер емі, алар заманша ішіліп қарадылар. Ләкин кере халық жырларына қайттылар. Шынке қазіргі вақытта мен ойлаймша, татар эстрадасына заманша музыка керек түгіл.
Үлкендерге керек те түгіл енді ол.
Үлкендерге керек түгіл.
Ләкин қайшандыр сіз яштардан тортып кетердіңіз татар эстрадасынан. Қайшандыр Рукивер ханда башқа светларын тыңдайлар еді, емі? Анасы келіп шықты сіз түркендер.
Қазір Дэвид Гуэтын тыңдайлар. Һәм Инна.
Рекорд радиосын тыңдайлар.
Рекорд радиосын тыңдайлар.
Сенде келесің бұл фикір білен айрат.
Әйе. Шынке мен өзімді ана тыңдай бастадым қазір.
Мына бізге қазір аламыз жиып кетерсің ішіне керек енді алайса.
Менімше бик қаты инвесторлар керек.
Шулық Дэвид Гетттіларының шынды күшті инвесторлары бар деп өлейік мекендіксің қазір?
Тоқта, аннан да түгіл. Міне, мәселен, бізге әйбәтләп жырлар яздырып, аларға әйбәтләп ротациялау үшін, аларды телевидениедан, радиодан күнді-түні көрсетіп, бізге керек молодежный телевидение. Міне, нәсі керек бізге? Яшлар телевидениесі керек. Ойыры бір телеканал.
Қой вақыт қуарым MTV мандану музыкал каналларына. И шоғыштырам. Міне, мұндай жырны, Мохинның жырларыны бик жеңіл ясай алар еді деп ойлаймын. Ләкин ол ясаса, мұнда ана тыңлаушы болмайшақ. Ол жер просто компьютерде қалачақ.
Е, бәлкі не ясын ғана шылай ойлай тұрғансың ғой, шынки бит дәртлі жырларын. Яшлар ярата, тыңлай, тарата.
Міне, сен неше көлесің, міне, бір екі елік татар дискотекалары атна сайын болайды. Хәзер алай түгел бит, хәзер сирегейді.
Хәзер әзәйді, е. Ләкин хәзер орыс кішілері өткерә башлады.
Алар кіші жиялар мұсың? Йоқ. Хәзер популярлық бітә бара.
Ә, нинди стильләр популярлық деп ойлайсызсың сіз мен өзіңіз? Шулық татар халық жырлары кейін қайтара керек мі қазір? Біздің яш басқарушыларға, сізге де басқаларына да.
Білмеймін, нәрсе керектір.
Ауылға бетінде міне жақсы дәртлі жыр.
Дәртлі жыр, ләкин оның сөздері енді халықшан, көбірек халыққа нетілген.
Шоңғыр популяр болды дейсіз ме?
Стилі дұрыс сайланған.
Міне біздің альбомда екі шундай жыр бар. Ауылға һәм түнгі яңғыр.
Түні бойы яңғыр яуды шыландырып, Урамнарына тағын юлы бізден қолған. Елордағы тузанарына яңғыр тамшылары шақы түбәдегі қолайларына ұнатмағыз дейегі бойған шатлы қойғыларына.
ауылға таған нәрсесі білен алдырта деп ойлаймын мен анда райондар саналғанда барлық район бар ма үкке ясаушылар болмады ма айырым район
бар бар неше біздің районы кіртмеді деген кісілер болды әлбетте ләкен енді бүтін кіші аңлайдыр меніңше біріншіден ол райондар кірту кенет кенә башқа келген бір фикер біз Ниязда репетиция жасап отырғанда мен айтамын Нияз мына мында нәрседер жетмейді әдем яшо жазамыз ана дарша мамадыр зай көкмара Нияз айтады ана о петраш тіләші лайыр шаба шынан кетті мына нешектер о мен айтамын қара шиғыр кебі келіп шыға сарман балта шимышан бола желді отырды кеттік ауылға міне деген хоп яздық қойдық
Орша мамадыш зей кумара петреш тіле жилайыш саба сарман балта шимышан бола желді отырды кеттік ауылға ауылға ауылға
Әмінә ісіңеңа керек түгіл деген жердің популярлығы неде айды екен?
Ол уақытта анда стиль модада еді, біріншіден. Екіншіден анда...
Екіншіден, әпеттеке, біз мұнда ауылларыны санап шықсақ, районларыны санап шықсақ, анда ең еш ұшыратылған есімдеріні санап, шуңан жіктір басым ясадық. Дүрсіңін әткенде жырлар язылғандай мән? Әгер де жырда бір өксіз бірінші тапқыр қабатлана екен, ол нешектір популярлана өзінен өзі, чүнкі кішінің есінде бек әйбет қалау. Шол оқ иннаны алсақ, алар вообще молодец. Өзлеріне бір стиль таптылар, еме? Бұл вақытында ATB шықты. Аларының қар бірсінің өзлерінің стилі бар. Бенни Бенесси шықты, өзлеріне стиль тапты. Шетел кішілері аларының қар бір өзлерінің стилі бар. Бізде татар эстрадасында қар бір жыршының, айрым қар бір жыршының стилі жоқ. Шоңқыр алар бітінісі.
Бар ма, Салават?
Жоқ, мен айтам қар бір жыршының деп. Көп жыршылардың стилдері бір түрлі бола. Айрушан, яшлар арасында көбісінің стилдері бір, қамиді шоңа көрі тамашашы өзі де аңламай. Мен келешем сенің білем, ләй Илнас Тафиулин ол өзінің стилінде нешіктір ішілей ме? Салават Мениханов өзінің стилінде ішілей. Ләкен бет музыка келгенде алар бүтін сүдіне құшылық. Диско форматта бүтін өбізді шығыш жасыбыз. Бүтін өбізді шығыл киімлер кие біз пайшты. Ну, ғырба еткенде енді. Қамиді менім ше қазір кіші бір дискотекада 40-тан артық жүршіп көрірге әзір түгіл. Кіші ары. Бәлкі шунан білмеймін, мында бик көп фикірлер.
Мынасының уақытта біз Айрат білен стиліні таптық. Қазір біз дискотечный яқтан кетебіз әрек кіне, шынке ол қазір оригинал түгіл. Бүтін күші дискотечный жыр жырлай ма, қазір яшылар. Мә біз әрек кіне мұндай шаяру формасында әзілған жырларын жырлайпыз. Мә ауылға кібі қанда...
Түнгі яңғыр шолық шаяру формасында әзілған.
Рок-н-ролл стилінде әзірек кіне,
бұл? Түнгі яңғыр шындай стилі әзілған, әлбәтті ол көп кіне абайлар апалар үшін, мұна шол рок-н-ролл стилінде жырлаған жырында жырлағаш, алар өзлерінің яшіліклерін еске түшіре бастылар. Мұна менің әнесілі еді, мәселен, алағанда тегі пятачоклар болған бетінде башта, химиклар сарайы қырында жиылған болғандар яшылар, шындай орақ күйлер ойны еді, кішілер келе банда тәнт-тәнт-тәнт, бейіп кетелер еді.
Яқшы, рахмат бек сұр егетлер, мұна біз әліге яшыл тапшыруында үсі егетлері Айрат хан Нияз білен татар клуб музыкасы қарекеті тұрында біраз фикірлер алыштық, аның келешегі бар ма, жоқ ма, енді сіз өзіңіз ойларсыз.
Е, алла берсе енді келешегі бар ма деген сұрау боларға тиіш түгіл, алла берсе аның татар эстрадасының келешегі бар, ол юналиста бүтінімізді әшілерге тиіш біз.
Бізге ұшарға қонатта керек ме? Бізінің қиялыр әйліне дүнияны. Мейлі бұшықлар шатыра керек ме? Кетті көклерге иелі қиялны.
Һәр шимбе кеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Безнең azatlik.org сәхифәсендә видео язма бик күп кешеләрнең игътибарын җәлеп итте. Илсия Бәдретдинова Казан тамашачысына тагын бер үткен телле җырын тәкъдим итте. 11 ноябрьдә башкалада концерт бирде. Шушы концерттан видео язманы безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Шулай ук фото күргәзмәгә дә игътибарыгызны җәлеп итәсебез килә. Берлин дивары җимерелүгә 20 ел тулуга багышланган тантана чараларын күрерсез анда. Атна сурәтләре шәлкеменә рәхим итегез. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Азатлык.org сәхифәсе үз эшен дәвам итә. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.